Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Žana Kovačević. U narednih 30 minuta slušajte zašto srpski politički lideri i pored upozorenja evropskog komesara Olija Rena ne odustaju od namjere da do kraja godine apliciraju za kandidaturu za Evropsku uniju.
To je stalno zamagljivanje i stalno nekako obećavanje i taj lažna euforija koja u stvari ne vodi nigde.
Poništenje prvostepene presude na 10 godina zatvora fudbalskom huliganu Urošu Mišiću zbog brutalnog napada na policajca uzburkalo je javnost u Srbiji. Napadnuti policajac za naš program kaže:
"Tu kada su nam kolili njih preko 1000 i kada je ovaj Mišić Uroš, znači, me nije ostavljao od početka do kraja, znači, svesno je išao da me uništi."
Može li Republika Srpska nezavisno od države voditi vanjsko-političke aktivnosti?
Krajnji cilj na osnovu svega onoga o čemu se jeli govori na ovim sastancima je dodatno smanjivanje nadležnosti Bosne i Hercegovine, dodatno jačanje entiteta na račun države.
Da li su direktori osnovnih škola u Podgorici dobili zadatak da provjere koliko je nastavnog osoblja lojalno vladajućoj koaliciji u oči predstojećih izbora?
Mi nemamo konkretne prijave oko toga da su to direktori, ali postoje indicije da je tako nešto rađeno.
Kako Bosna i Hercegovina i Srbija mogu privredno sarađivati?
Moguća područja za zajednička ulaganja u narednom periodu su svakako energetski sektor, zatim zaštita okoliša, razvoj obnovljivih izvora energije, regionalna povezivanja tržišta kapitala kao i druge oblasti.
Pola godine nakon izbora Mostar nema gradonačelnika. Kancelarija visokog predstavnika poručuje: ništa od novih izbora.
Gradsko vijeće sada mora ponoviti proceduru za izbor gradonačelnika. Jedina prava prepreka je naravno nepostojanje političke volje.
Toliko u najavi, slijede izvještaj i teme naših reportera.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je evropski komesar za proširenje Olli Rehn nedavno rekao da nije vrijeme da Srbija podnosi kandidaturu za članstvo, potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić izjavio je juče da Srbija ne odustaje od plana da do kraja godine aplicira za članstvo u Evropskoj uniji. Da li je plan Srbije samo ambiciozan ili realno ostvariv? Ili su sve samo pusta obećanja, istraživao Radovan Borović.
Iako je evropski komesar Olli Rehn nedavno rekao da nije vreme da Srbija podnosi kandidaturu, potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić rekao je utorak u Bujanovcu da Srbija ne odustaje od plana da do kraja godine aplicira za članstvo u Evropskoj uniji. Da li je plan Srbije samo ambiciozan ili realno ostvarljiv? Pored nedovršenih haških obaveza državnom vrhu Srbije, poručeno je da bi bilo dobro da Skupština brže usvaja zakone. Potpredsjednica Skupštine Srbije Gordana Čomić očekuje da Srbija bude zemlja kandidat i u ovim otežanim okolnostima.
Brzina obavljanja poslova evropske integracije, dakle donošenje zakona, kontrola primjena zakona i jačanje institucije, to znači Narodna skupština Republike Srbije koja i donosi zakon i vrši kontrolnu funkciju, najviše, odnosno skoro pa jedino, zavisi od toga koliko ćemo da radimo. Mora mnogo više da se radi. Sasvim je realno da Skupština tokom ove godine usvoji 155 zakona koji su u nacionalnom planu akcije. Sasvim je realno da osnažimo institucije koje će se boriti protiv selektivne primjene zakona, koje će se boriti istovremeno i sa ekonomskom i finansijskom krizom, samo mora puno više da se radi tu u institucijama.
Pored evropskih zakona, prvi i glavni korak Srbije u potezu da podnese kandidaturu za evropsko članstvo je odblokirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno dovršiti saradnju sa Haškim tribunalom. Tu do duše ne izostaje optimizam vlasti, ali i konkretni rezultati, a oni su jedino merilo evropskog pozitivnog stava. Da je najava podnošenja kandidature pogrešan potez koji će još više kompromitovati odnose Srbije i Evropske unije, mišljenja su u Liberalno-demokratskoj partiji, narodni poslanik Ivan Andrić.
To je stalno zamagljivanje i stalno nekako obećavanje, taj lažna euforija koja u stvari ne vodi nigde. Dakle, prvo se mora stupiti na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, vidjeti kako on funkcioniše i zatim se podneti kandidatura. Moramo dovesti Srbiju u poziciju da Savet ministara i Evropska komisija ne daju odgovor na naše podnošenje kandidature i da opet uđemo u jedan vakum od nekoliko mjeseci ili čak godina.
Posljednje merenje eurooptimizma u Srbiji pokazalo je umanjenje podrške građana procesu evropske integracije za 6%. Vladina kancelarija za evropske integracije uradila je ovo istraživanje u decembru, do kada je ta podrška bila i do 70%. Pad podrške delom je rezultat međunarodnih okolnosti, ali i domaćih političkih odnosa, kaže direktorka vladine kancelarije Milica Delević.
Taj pad podrške jeste indikativan, ali nivo podrške pristupanju Srbije Evropskoj uniji je dalje izuzetno visok, 61%, i po nivou podrške Srbije je treća zemlja u regionu. Građani Srbije, oni ne postaju protivnici evropskih integracija, nego jednostavno kažu pa ne znamo, ne znamo zapravo čemu to vodi.
Izvesno je da će stepen poverenja građana Srbije prema Evropskoj uniji između ostalog zavisiti i od odgovora Brisela. Branko Ružić, šef poslanika u Skupštini Srbije, smatra da je realno da Srbija do kraja godine aplicira za članstvo u Uniji, što svakako zahteva određeni redosled koraka.
Podrazumeva primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali također podrazumeva i da zemlje Evropske unije odblokiraju primjenu. Što se tiče haških uslova, to je nešto što može da se oceni vrlo pozitivno, ali ne može čitav jedan region, jer je ovde se uzročno posledično vezano, da bude taoc jedne nemogućnosti u iznalaženju nekog pojedinca.
U javnosti se česta izjava o evropskoj kandidaturi nazivaju i uzaludnim optimizmom, što sigurno umanjuje očekivani evrooptimizam. Pad podrške tumačen je i stalnim odlaganjem izlaska Srbije na belu Schengen listu i tu se treba tražiti prostor za inflaciju retoričkih i nerealnih izjava, tumači Jelena Milić iz Centra za evroatlantske integracije.
Evropska praksa je pokazala da su sve zemlje koje su bile aplikanti za belu šengensku listu prvo dobile status kandidata, pa onda izbile na belu šengensku listu, i da je to možda jedan od razloga zašto i Vuk Jeremić i Božidar Đelić toliko insistiraju na tome da podnesu aplikaciju za kandidaturu. Mislim da je malo neodgovorno ne poslušati i ne čuti onako eksplicitne poruke kao što je Oli Ren pre jedno samo dve nedelje saopštio. Suština svega jeste da i Boža Đelić, ali i Vuk Jeremić još više, srpsku javnost ubeđuju da je Holandija ta koja zbog svojih problema u vezi Srebrenice koči naše odmrzavanje procesa stabilizacije asocijacije, što naravno nikako nije tačno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
21-godišnjem Urošu Mišiću, navijaču Crvene zvezde, osuđenom na 10 godina zatvora zbog brutalnog napada na policajca, sudit će se ponovo. Odluka Vrhovnog suda Srbije da postupak vrati na početak izazvala je burne reakcije većeg dijela javnosti. Ali iz najviše sudske instance u državi apeluju da se sačeka kraj procesa. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
2. decembra 2007. u Beogradu se igrala prvenstvena fudbalska utakmica Crvena zvezda Hajduk Kula, tokom koje je došlo do velikih nereda na severnoj tribini stadiona, na koje su uglavnom smeštene delije najvatrenije pristalice domaćeg kluba. Jedan deo navijača napao je žandarma na dužnosti Nebojšu Trajkovića, koji je tom prilikom bio u civilu i naoružan pištoljem, nakon čega su televizijski snimci tog brutalnog događaja obišli svet. Zabeleženo je da je jedan od huligana koji su bili u grupi napadača policajca navijačkom bakljom pržio po telu i taj predmet koji gori temperaturom od 1000 stepeni pokušao da mu ugura u usta. 43-godišnji Nebojša Trajković, napadnuti žandarm, za naš program kaže da ga još progone te slike užasa.
Kroz glavu mi je samo prolazilo da sebe spasim i bilo mi je samo ono u glavi zašto i da li ću ostati uopšte živ. To je odjekivalo sa svih strana, znate kad krene masa, ono, ne jedan čovjek. Tu kada su me opkolili njih preko 1000 i kada je ovaj Mišić Uroš prvi među njima, znači, rekao meni, gdje ćeš, pičko, žandarska. Znači, me nije ostavljao od početka do kraja, znači, svesno je išao da me uništi.
Na suđenju u Okružnom sudu zaključeno je da je nemilosrdni napadač sa bakljom bio Uroš Mišić iz Beograda, tada 19-godišnjak. Presudom na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva i nanošenja teških povreda, 19. septembra 2008. postao je prvi huligan u Srbiji osuđen na višegodišnju kaznu, a u obrazloženju je stajalo da je učinio linč službenog lica kojemu nije dalo povod za napad. Ovih dana Vrhovni sud Srbije poništio je prvostepenu presudu zbog, kako je za naš program rekla port parolka te institucije Vesna Dabić, bitnih povreda odredaba krivičnog postupka.
U prvostepenoj presudi nisu dovoljno jasno navedeni razlozi o odlučnim činjenicama koje je sudsko veće rukovodilo da donese odluku kakvu je donelo. Takva presuda je morala biti ukinuta.
Prethodno je, kako su preneli sudski izveštači, Uroš Mišić pred sudom priznao krivicu i zatražio manju zatvorsku kaznu. Molim vas da me vi sada ne ubijete i da mi ne uništite život. Molim vas da me ne koristite kao osvetu onima koji prave nerede na stadionima, rekao je okrivljeni. Jedna od strana u postupku žestoko je reagovala na odluku Vrhovnog suda, ocenivši je kao odugovlačenje postupka. Tomo Zorić, port parol Republičkog tužilaštva, rekao je za naš program da se time odlaže zadovoljenje pravde i obesmišljava svrha generalne prevencije.
Kako ćemo poruku poslati deci? Kako ćemo poruku poslati navijačima? Kako se osjeća žandarm koji je tako brutalno bio pretučen? Šta ćemo očekivati od sledećih utakmica? Da li našu decu možemo slati na utakmice? Šta nas čeka u budućnosti? Ta poruka ima veću refleksiju nego što je samo taj jedan slučaj. I upravo ovo treba da bude crvena lampica da je reforma pravosuđa neophodna.
Sa druge strane, Vesna Dabić kaže da nije bilo direktnih pritisaka na sudeće veće da postupak vrati na početak, naglašava da se Vrhovni sud nije posebno osvrtao na visinu kazne, već da je postupao po činjenicama i tvrdi da su optužbe tužilaštva neutemeljene.
Jedna odluka ne može biti povod niti razlog da se na osnovu nje potpuno neutemeljeno karakteriše rad celog sudskog sistema u ovoj državi.
Policajac Nebojša Trajković, koji godinu i po od napada ima ozbiljne fizičke i psihičke posljedice, kaže da mu teško pada odluka o novom suđenju, ali i stalne uvrede i pretnje navijača.
Ja stvarno nemam reči. Utvrdili su i napisali moje dijagnoze kojih ima preko 10. Meni je hematomorski pritisak na ćelije nervne, gubim koncentraciju, ne mogu da spavam, ne mogu više ni to da pričam. Jer nisam Bogu zgrešio nikome u ovoj zemlji. Ovo je država ponižena do maksimuma i moj MUP. Ovo im je dalo još veći postek, dalo im je krila da su oni zakon u ovoj zemlji, da mogu da rade šta god hoće oni.
U svakom slučaju, sociolog Ratko Božović zaključuje za naš program da bi presudu u slučaju napada na policajca trebalo donijeti što pre, kako bi se očekivanja jedne i druge strane, kao i uzburkane javnosti, stavila ad acta.
Mi smo nekako na kratkom fitilju i neprekidno smo u nekakvoj samo iluziji da stvari mogu da se preko noći reše na bolji način nego što se inače rešavaju. Prosto ja mislim da smo mi u jednom košmaru očekivanja i košmaru mišljenja kad tako rezonujemo. I to otežava stvari.
A kada je u pitanju odgovornost, činjenica je da godinu i po dana nakon velikih nereda na Zvezdinom stadionu još nije počeo sudski proces protiv čelnika kluba odgovornih za propuste u organizaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Podgoričke vijesti objavile su da su direktori osnovnih škola u ovom gradu dobili zadatak da provjere koliko je nastavnog osoblja lojalno vladajućoj koaliciji i hoće li glasati za njih na izborima 29. marta. Ove navode pokušao je da provjeri Srđan Janković.
Za sada nije moguće doći do potvrde informacije koje su objavile Podgoričke vijesti da su direktori osnovnih škola u Podgorici popunjavali formular na kome su upisivali svoje procjene ko od zaposlenih u njihovoj ustanovi podržava vladajuću koaliciju Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata. Partije. Zvaničnici iz ministarstva se nisu do sada oglašavali, pojedini direktori škola se ne javljaju na telefone, a predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević kaže da postoje indicije da se tako nešto događa, ali da još uvijek nema dokaza.
Ja sam danas iz dnevnog lista vijesti saznao u informaciju da su direktori osnovnih škola Podgorice imali sastanak koji su raspravljali o budućim izborima, umjesto da raspravljaju o problemima koji su u obrazovnom sistemu, posebno ovih dana kad je i su optuženi direktori i mnogi da postoji neka školska mafija, one se bave izborom. Kao što se lično tiče sindikata, mi nemamo konkretne prijave oko toga da su to direktori, ali postoje indicije da je tako nešto rađeno. Mi kao sindikat osuđujemo tako nešto i posjećamo direktore vaspitno-obrazovnih ustanova da je politika zabranjena u vaspitno-obrazovnim ustanovama i tražimo od njih da ostave na miru prosvetne radnike, da oni u demokratskoj sferi kao slobodne ličnosti izraze svoju političku volju. U svakom slučaju, ako budemo imali bilo kakvih konkretnih informacija, upoznaćemo i ministarstvo, i javnost, i međunarodne organizacije, čak i sudskim putem goniti te direktore, jer kao što sam rekao, zakonom je zabranjeno svako političko djelovanje u vaspitno-obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori.
Predsjednik aktiva osnovnih škola Dragoje Radonjić je za vijesti oštro demantovao da su direktori škola procjenjivali lojalnost nastavnika i osoblja vladajućoj koaliciji, tvrdeći da se radi o potpunim dezinformacijama i neistinama. Ovim povodom pokušali smo da stupimo u kontakt sa pomoćnikom ministra prosvjete Markom Jokićem, koji se u vijestima pominje kao osoba kojoj direktori osnovnih škola treba da predaju popunjene spiskove lojalnih i nelojalnih nastavnika vladajućoj koaliciji. Međutim, Jokić se nije javljao na telefon. U Demokratskoj partiji socijalista ove optužbe ocjenjuju pravdanjem izvjesnog izbornog poraza onih koji plasiraju informacije o navodnom pravljenju procjena lojalnosti nastavničkog kadra vladajućoj koaliciji. Portparol Rajko Kovačević.
To je jedna već prepričana priča kojom se želi relativizovati izborna volja građana, koja se nastavlja naslanja se na osnovnu tezu onih koji su uvijek nespremni za suočavanje sa tom izbornom voljom, o legalitetu i legitimitetu izbora. Demokratska partija socijalista je krenula u kampanju. Za bezmalo nedjelju dana prikupljeno je preko 40.000 potpisa podrške našoj listi, što je desetostruko više od neophodnog broja za predaju liste. Raspoloženje biračke javnosti je više nego očigledno. Uvid u to raspoloženje imamo iz istraživanja javnog mnijenja i iz neposredne komunikacije sa građanima, a ima ga očigledno i taj dio crnogorske opozicije koji, ponavljam, na ovaj način, po znacima navoda, blagovremeno priprema alibi za izvjestan izborni fijasko.
Na drugoj strani, funkcioner Socijalističke narodne partije profesor Dragan Koprivica kaže da se njegova stranka zalaže za depolitizaciju svih sfera, posebno školstva. Koprivica kaže da se niko neće začuditi ako se pokaže tačnim da vladajuća koalicija vrši pritisak na prosvjetne radnike.
Da se treba izvršiti apsolutna depolitizacija svih sfera djelovanja, posebno kada je u pitanju obrazovanje i školstvo. Dakle, to je jedan neophodan faktor koji mora da postoji u svakoj civilizovanoj državi. Dakle, što se tiče recepata DPS-a, ništa novo i neće začuditi ako se ovo pokaže kao još jedna ružna istina kako DPS na navodno slobodan i demokratski način pokušava da vaspita i da usmeri prosvjetne radnike u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Najprije ćemo u Sarajevo, gdje je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić prije nekoliko dana Ustavnom sudu BiH uputio dodatne dokumente i informacije u vezi sa sporom koji se tiče paralelnih vanjsko-političkih aktivnosti Republike Srpske. Spor je pokrenut u septembru prošle godine, a odnosi se na lobističke aktivnosti koje Republika Srpska vrši prema zvaničnicima vlade Sjedinjenih Država, direktno ili putem svog ovlaštenog predstavnika, jedne američke lobističke kuće, prenosi Dženana Halimović.
Novom dokumentacijom utvrđeno je da je vlada Republike Srpske odobrila ranije osporeni ugovor za vanjsko-političke aktivnosti te ga produžila za cijelu 2009. godinu. Silajdžićev savjetnik za pravna pitanja Damir Arnaut.
Milorad Dodik je to potpisao 8. decembra za, znači, produženje za 2009. godinu, a također dodatna dokumentacija koju smo dostavili je konkretne aktivnosti Republike Srpske putem svog ovlaštenog zastupnika Quinn & Gillespie & Associates u Washingtonu prema zvaničnicima izvršene i zakonodavne vlasti Sjedinjenih Država. Ti dokumenti su postali dostupni u Ministarstvu pravde u februaru ove godine, znači prije nekih 15-20 dana, i oni dokazuju da se Republika Srpska nastavlja baviti isključivo vanjsko-političkim aktivnostima.
Situacija je postala ozbiljna nakon što se zastupniku Republike Srpske, Quinn Gillespie i saradnici, pridružio bivši zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Ralph Johnson, koji je održao više sastanaka sa zvaničnicima američke političke scene te ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Za Arnauta ovakvo lobiranje znači podijeljen nastup Bosne i Hercegovine na vanjsko-političkoj sceni sa skrivenim motivom.
Krajnji cilj na osnovu svega onoga o čemu se govori na ovim sastancima je dodatno smanjivanje nadležnosti Bosne i Hercegovine, dodatno jačanje entiteta na račun države, a po onome što možemo čuti od predstavnika vlasti Republike Srpske, eventualno i nezavisnost.
Silajdžićeve aktivnosti prije pokretanja spora obuhvatale su između ostalog i obraćanje visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Miroslavu Lajčaku, u kojem ga upozorava da je u posljednjih nekoliko godina Republika Srpska intenzivirala paralelne diplomatske aktivnosti u inostranstvu kroz 7 predstavništava Republike Srpske, te kroz znatne sume za finansiranje lobističkih aktivnosti u inostranstvu. Tom prilikom je naglasio i da posjeduje dokaze da se ne radi o kulturnim ili privrednim aktivnostima, već gotovo gotovo isključivo o vanjsko-političkim aktivnostima koje su u ekskluzivnoj nadležnosti Bosne i Hercegovine. Lazar Predanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata kaže kako se radi o čisto političkoj manipulaciji od strane Silajdžića.
Ne vidim uopšte zbog čega bi Republika Srpska narušila ustavni poredak, zakon, ovaj ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine, zato što ima aktivnosti koje se odnose na saradnju sa lobističkim grupama. Napred, Republika Srpska je entitet u Bosni i Hercegovini. Smatram da takve rasprave još više nas međusobno udaljavaju. Oni nisu ni dio kompromisa, niti razumijevanja unutar Bosne i Hercegovine, već samo refleksija jedne nemogućnosti, inhibicije, makar mržnje prema građanima Republike Srpske i Republike Srpske u Bosni i Hercegovini.
Potpredsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović mišljenja je da ovakav nastup Republike Srpske ipak nije štetan po Bosnu i Hercegovinu, te da će biti kratkog daha.
Volio bi da toga nema, je li? Da se konačno Republika Srpska okrene Bosni i Hercegovini unutar Bosne i Hercegovine, da bude predstavljena putem države, jer to radi tako autonomno, ali ne mislim da je to nešto posebno opasno. Mislim da se oni zamorite od toga, jer to košta.
Bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija smatra kako nije opasno niti po Ustav, niti po bilo što u Bosni i Hercegovini ukoliko jedna regija lobira za sebe. Opasnost leži u situaciji u kojoj tu nema Bosne i Hercegovine, kaže Lagumdžija i dodaje kako se radi o velikoj obmani.
Ono što je opasno je što država Bosna i Hercegovina lobira za sebe. I gospoda koja se bune iz države Bosne i Hercegovine što neko njima smeta, bolje bi im bilo da oni počnu da rade svoj posao. Drugim riječima, sve je to jedna primitivna podvala i zabava za narod i samo jednog razloga. Dodik lobira, Silajdžić mu ko ne da i oni su kao u svađi. Ne, njih dvojica trebaju da dogovaraju za to što država Bosne i Hercegovine sve slabija, što je ekonomija sve slabija, što socijalni problem sve veći, što obračun sa kriminalom i korupcijom stoji u mjestu.
Iako je Ustavni sud u septembru odbio odrediti privremene mjere, ta odluka, vjeruju Silajdžićevom kabinetu, ne utiče na meritum i da se slučaj neće moći odbaciti na proceduralnoj osnovi, jer je utvrđeno da je Vlada Republike Srpske za ove vanjsko-političke aktivnosti predvidjela 4.600.000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Danas su o razvoju biznisa i međusobnoj saradnji u Beogradu razgovarali poslovni ljudi i privrednici Bosne i Hercegovine i Srbije, a u okviru susreta privrednih komora dvije zemlje. Ocjenjeno je da je ekonomska saradnja svake godine sve bolja, ali da postoje i prepreke koje se moraju brzo riješiti, javlja Želimir Bojović.
Privrednici iz Bosne i Hercegovine i Srbije govorili su o unapređenju ekonomske saradnje dve zemlje u okviru primjene CEFTA sporazuma. Mahir Hadži Ahmetović, predsjednik spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, istakao je da je Srbija Bosni veoma važan spoljno-trgovinski partner, ali da postoje oblasti u kojima ta saradnja može biti još bolja, navodeći kao primjer metalni kompleks, namensku proizvodnju, prehrambenu industriju i turizam.
Vidljivo je da je Srbija jedan od većih stranih investitora sa ukupno uloženih 820,28 miliona eura. Međutim, naglašavam da od ovog iznosa čak 78% otpada na ulaganje u jednu kompaniju Telekom Srpske i većina preostalih ulaganja koja su izvršena je privatizacijskim procesima, dok značajnija greenfield investicije nije bilo, iako se i takve najavljuju. Moguća područja za zajednička ulaganja u narednom periodu su svakako energetski sektor, zatim zaštita okoliša, razvoj obnovljivih izvora energije, regionalna povezivanja, tržišta kapitala, kao i druge oblasti.
O značaju bilateralne saradnje govori podatak da je Srbija Bosni i Hercegovini u oblasti izvoza drugi, a u oblasti uvoza treći partner po važnosti. Karakteristike spoljno-trgovinske razmene između dve zemlje za prošlu godinu pokazuju da je izvoz iz Bosne i Hercegovine u Srbiju porastao za 35%, dok je uvoz iz Srbije porastao za 32%. Podaci pokazuju da se najveća razmjena vrši u oblasti agrokompleksa. Bosna i Srbija najviše uvozi pivo, žitarice, konditorske proizvode, mlijeko i mliječne proizvode, vode i osvježavajuća pića, dok Bosna u Srbiju najviše uvozi mleko i mlečne proizvode, masti i ulja, proizvode na bazi žitarice i riblje proizvode. Milivoj Miletić, direktor Biroa za regionalnu saradnju u Privrednoj komori Srbije, kaže da je ukupna razmena između dve zemlje u poslednjih 5 godina upetostručena.
Što svakako dovoljno govori o tome da su ova tržišta kompatibilna na neki način i da postoji ogromna zainteresovanost privrednih subjekata za proširenje te robne razmene. Prosečna stopa rasta kretala se negde u proseku za 20 do 30% u toku prethodnog perioda. Negde oko 60% ukupne te robne razmene, znači sa Bosnom i Hercegovinom, Srbija ostvaruje sa Republikom Srpskom i ovaj deficit koji postoji u razmeni, on je na strani Republike Srpske, dok sa Federacijom imamo uglavnom izbalansiranu razmenu.
Privrednici iz obe zemlje na izazove saradnje gledaju sa puno optimizma. Oni ističu da bi stvari u oblasti legislative morale biti još bolje i da se procedure carinjenja moraju ubrzati, pojednostaviti i pojeftiniti. Latif Bećarević, direktor kompanije Helios iz Banovića, kaže za Radio Slobodna Evropa da se saradnja između dve zemlje, uprkos teškom istorijskom nasljeđu, iz godine u godinu sve više popravlja.
Mi imamo velike dobavljače iz Republike Srbije, ali nismo zadovoljni plasmanom naših proizvoda u Republiku Srbiju i prvenstveni naš dolazak je da nađemo potencijalne kupce ovdje u Republici Srbiji.
Šta je vaš problem da biste stigli da prije?
Svakako ti necarinske barijere i oslanjanje, da kažem, zatvaranje u ove nacionalne privrede. Izvozimo u Evropsku uniju, a nismo zadovoljni plasmanom na, evo ovdje, ovom srbijanskom tržištu.
Radiša Pajić iz beogradske kompanije Pirgo R također vidi napredak. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je zadovoljan dosadašnjom saradnjom sa partnerima u Bosni i Hercegovini.
Ja jesam zadovoljan. Postoji tu nezadovoljstvo u direktnim odnosima, ali mislim to je nešto što proizilazi iz ekonomske moći ili ne znam iz nekih drugih situacija koje su uslovile takav odnos. Možda negde kašnjenje u plaćanju ili tako dalje, ali to nije strašno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede između ostalog slušajte. Dio nevladinih organizacija sumlja da su crnogorski državljani počinili zločine na području Čajniča u Bosni i Hercegovini.
Zločini moraju da budu istraženi kako nam se ne bi dešavalo da jedan zločin bude uzrok, izgovor i opravdanje za drugi zločin.
Koji zašto prijeti Vjeri Solaris Iska, čija je kćer ubijena 1991. godine u ovom gradu?
Vjerojatno taj ko je to rekao, bojao se da ne bi mu ja prepoznala glas. A u utorak sam dobila prijateće pisma, izrezana slova iz novina, veliko slovo u crno, u desnom uglu tog lista papira i onda piše marš iz Hrvatske.
Ima li razloga za zabrinutost po politički imidž Srbije zbog saradnje sa čovjekom koji važi za posljednjeg evropskog diktatora?
Meni je ta priča i to obrazloženje o ekonomskoj saradnji može biti prihvatljivo samo ukoliko ima vrlo jasne nedvosmislene pokazatelje da se neki poslovi sklopili i da ova država zapravo ima direktnu dobit iz te ekonomske saradnje. Bez toga to liči ovako na jednu grešku u koracima.
Mogu li na Kosovu biti održani lokalni izbori bez srpskih glasača?
Srbi treba da učestvuju svim društveno-političkim tokovima Kosovu, pa tako i na izborima.
Šta je to brzo čitanje?
Može se postići i znatno veća brzina, čak i 200, čak i 300 stranice teksta na sat.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas sa vama Mladen Marilović i Žana Kovačević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Tri nevladine organizacije iz Pljevalja pozvale su nadležne da ispitaju zločine koji su se 1993. dogodili na području Čajniča u Bosni i Hercegovini u nekoliko sela, jer postoji sumnja da su ih počinili crnogorski državljani. Ovom formulacijom se sugeriše da su za zločine odgovorni pojedini mještani Pljevaljske Vukovice, bošnjačke nacionalnosti koji su pola godine ranije protjerani iz svojih domova. Slušamo Biljanu Jovičević.
Za zločine nad 24 civila koji su se dogodili 93. godine na području čajničkih sela Trpinje, Šapići, Staronići i Ponikve na granici sa Crnom Gorom, prema navodima nevladinih organizacija Centra za ljudska prava i demokratiju i mreže nevladinih organizacija sa sjevera, osumnjičeni su pojedini mještani Pljevaljske Bukovice. I spisak sa imenima osumnjičenih dostavljen je crnogorskoj policiji ranije. Ovo nije prvi put da se navodi da je Centar bezbjednosti Čajniče crnogorskoj policiji dostavio podatke sa imenima 38 osumnjičenih, od kojih su neki iz Crne Gore, ali se policija do danas tim povodom nije oglašavala. Do momenta slanja ovog izvještaja ni mi nismo uspjeli stupiti u kontakt sa upravom policije. Kako je o ovom slučaju u više navrata govorio dr. Novica Stanić, sada poslanik Nove srpske demokratije, između ostalog i u Skupštini, pitali smo ga da li ga je neko od državnih organa tim povodom ikad kontaktirao.
Ja sam već govorio u Skupštini Crne Gore, pokazivao video kasetu sa zapisom sa mjesta zločina, pokazivao spisak osumnjičenih bukovičkih muslimana za koje su iz Centra bezbjednosti Čajniče tvrdili da su učestvovali u tom zločinu. Svemu tome je prisustvovala gospođa Vesna Medinca, državni tužilac Crne Gore u to vrijeme. Međutim, nikakav interes nije pokazala za to. Godinu dana nakon toga istu priču je ponovio predsjednik Srpske narodne stranke gospodin Andrija Mandić, otišao korak dalje, pokazao nekoliko stravičnih snimaka i opet zavjera ćutanja.
Tri nevladine organizacije iz Pljevalja pozvali su juče upravu policije, Vrhovnog državnog tužilaca i međunarodne organizacije da konačno ispitaju zločine koji su se dogodili 93. godine na području čajničkih sela, jer postoji sumnja da su ih počinili crnogorski državljani. Tom prilikom je prikazan film koji govori o zločinu, a ponovljene su i tvrdnje da su neki od osumnjičenih muslimani bošnjaci iz Pljevaljske Bukovice. Na spisku osumnjičenih koji je i ranije objavljivan, između ostalog su i Osman Stovrag i Zio Hodžić, koji su za naš program ovim povodom ranije izjavili.
Gdje god hoće ja ću otići da kažem, neka pozove na sud, da pojedina svakoga koji je bolji na tome spisku, pa neka ljudi kažu za svoje gdje su bili, šta su i kako šta su radili. I suze kod uči šta je, ja sam prvi za to da odem, gdje god hoće sud, po sud, gdje god hoće.
podsjetimo da je nešto više od pola godine prije ubijanja srpskih civila u Čajničima 1992. godine iz Pljevaljske Bukovice protjerano 95 porodica sa 270 članova, ubijano 6 lica, a 2 lica su izvršila samoubistvo zbog posljedica torture. Riječ je o muslimanima Bošnjacima. O dovođenju u vezu ova dva zločina Jakub Durgut, Bukovčanin i autor knjige o slučaju Bukovica, za naš program kaže:
dozivanje događaja u Čajničkoj opštini koja se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine i koji su dogodili nekoliko mjeseci nakon progona muslimana iz Bukovice ima za cilj minimiziranje zločina koji su počinjeni nad bukovičkim stanovništvom. Da bi se valjano riješio problem Bukovice, mora se u obzir uzeti položaj bukovičkih muslimana u posljednjih 90 godina, kada su gotovo u pravim intervalima ubijani i protjerivani sa vjekovnih ognjišta iz jednog jedinog razloga, a to je zbog pripadnosti drugačijoj naciji i vjeri. Ja sam istraživao djelimično koliko sam bio u prilici ove slučajeve. Neki slučajevi su zaista i dogodili. Međutim, pogrešna je tvrdnja da se pominju neka imena stanovništva Bukovice da su učestvovali u tim događajima.
Da se sa ovakvih skupova u buduće ne bi upućivale poruke poput, citiram, spriječiti da zločinci umjesto kazne dobiju kuću, završen citat, kako je danas objavljeno, i da se jednim zločinom ne bi pravdao drugi, Milan Radović, koordinator za ljudska prava iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, navodi:
zločini moraju da budu istraženi, kako nam se ne bi dešavalo da jedan zločin bude uzrok, izgovor i opravdanje za drugi zločin. Upravo potreba za hitnim i djelotvornim istragama na koje je civilni sektor to vrijeme potencirao je nešto što je bilo hitno i što se moralo sprovesti. Znači, ukoliko postoje indicije da je bilo zločina i u Čajniču, znači država mora u saradnji naravno sa Bosnom i Hercegovinom i taj zločin da istraži. Nikako taj zločin ne može biti opravdanje za Bukovicu, kao što znači ni Bukovica ne može biti opravdanje za druge zločine. Država ne smije da dozvoli da se žrtve progona, znači i ubijanja, prikažu kao krivci.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Posljednjih dana Vjera Solaris iz Kačija, kćer ubijena navodno zabunom 1991. godine i koja vodi udruženje porodica stradalih u Sisku većinom srpske nacionalnosti, primila je nekoliko prijetnji. Kako se čini, prijete oni koji su uplašeni hapšenjem jedne osobe koja se tereti za odvođenje i ubistvo jednog sisačkog Srbina 1991. godine, a Vjera Solaris zabilježila neka druga njegova odvođenja, pripremio Enis Zebić.
Sišćanka Vjera Solar, koja već 17 godina vodi bitku sa hrvatskim pravosuđem oko pronalaženja i kažnjavanja ubojice njene kćeri u ratnom Sisku 91. posljednjih dana pazi kad otvara poštu i javlja se na telefon. Neki anonimni pozivači samo šute, a neki i prijete, kaže nam gospođa Solar.
Samo čuvajte se kamiona. Odmah je bilo poklopljeno, jer vjerojatno taj ko je to rekao, bojao se da ne bi mu ja prepoznala glas. A u utorak sam dobila prijateće pismo, izrezana slova iz novina, veliko slovo u crno u desnom uglu tog lista papira i onda piše marš iz Hrvatske u 3PM i mala zemlja za velike prijetnje.
Naime, čini se da je privođenje nekadašnjeg zapovjednika antiterorističke grupe sisačkog naselja Novo Selo Ivice Mirića, kojeg se sumnjiči za odvođenje jednog sisačkog građanina srpske nacionalnosti iz zagrebačke bolnice u jesen 91. a koji je dan kasnije nađen ubijen, uzburkalo duhove kod nekih osoba koje su tada okrvavile ruke. Za naš radio govori sisački novinar i aktivist Daniel Prerad, jedan od ljudi koji su savjest ovog rada.
Ovo je prvi slučaj da je riječ o jasnoj situaciji, da su svjedoci prepoznali čovjeka koji je odveo, dakle, gospodina Miloša Čalića iz zagrebačke bolnice, koji je, dakle, 9. listopada odveden sa liječenja u Rebru, 10. listopada nađen je u šumi Brezovica mrtav sa prostrijenim ranama i tragovima mučenja.
Procjene o broju ubijenih ili nestalih civila srpske nacionalnosti u ratnom Sisku idu od 35, prema izvorima državnog odvjetništva, do 111, što je brojka kojom barata Vjera Solar, koja posljednjih godina obilazi obitelji žrtava, sakuplja podatke i bez previše uspjeha pokušava pokrenuti policiju i pravosuđe. Ona ima još neke spoznaje o Miriću, ali i o drugima koji su u to vrijeme uzimali pravdu u svoje ruke, što je, čini se, mogući motiv onih koji joj prijete.
Pa o Miriću znam da su me ljudi davali izjave da je on to radio zlo. Reći ću vam samo za jednu osobu za koju sam sigurna koju je on odveo. Martinović Stanko. I tu baš i navedeno da ga je odveo, to su mi rekli tamo i mještan i žena njegova da ga je odveo taj Mirić. Ico njega su zvali, tako nekako.
Njena kćer Ljubica ubijena je, tvrdi se, zabunom, jer je hrvatski snajperist za konturu koju je vidio kroz poluspuštene rolete mislio da je njen dečko, bivši podoficir JNA, za kojeg je hrvatska policija sumnjala da je opasan Kosovac. Počinitelj je navodno bio njen školski kolega iz razreda koji je zgrožen svojim djelom, ali i da pobjegne od pravde, otišao u Kanadu. Jedina dobra vijest je da je ubojstvo Ljubice Solar prekvalificirano iz običnog umorstva u ratni zločin.
Tako da to ne može zastariti i da to dalje ide. Ja kad sam počela voditi borbu za istinu moje kćeri, imala sam 53 godine. Sad imam 70, a još uvijek je istraga u toku. I šta tu ima reći?
Neki naši sugovornici u Sisku kazali su nam da bi ovo uhićenje moglo biti početak razjašnjavanja priče o Sisačkoj 91. Kolega Prerad kaže nam kako se prisjeća neslužbenih najava iz državnog odvjetništva da će Sisak doći na red nakon pravomoćne presude Glavašu za Osijek.
Dakle, da li sad to znači da se malo suđenje Glavašu odužilo, jer su oni vjerojatno pretpostavljam računali da će biti malo prije gotovo, no prema svemu je istina da se Sisak počeo raspetljavati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvatski predsjednik Stipe Mesić izjavio danas u Splitu da će oduzeti odlikovanja svim pravomoćno osuđenim generalima, a ne samo generalu Vladimiru Zagorcu. To bi značilo da će Mesić oduzeti ratna odlikovanja Mirku Norcu, a možda i Anti Gotovini, Ivanu Čermaku, Mladenu Markaču, u kojem se sudi u Hagu. Javlja se Goran Vežić.
Mesić je danas na otvaranju sajma Gas u Splitu javnosti pojasnio svoju jučerašnju najavu da će oduzeti odlikovanja umirovljenom generalu Vladimiru Zagorecu, koji je trgujući oružjem zaradio 13 odličija, najviše u Hrvatskoj.
Njemu se ne oduzima odličije zbog toga što je osuđen nepravomoćno. To bi mogli i neki advokati shvatiti. Njemu se oduzima zbog toga što je odlučio ne odazvati se pozivu hrvatskog suda. Jer ako se neko borio za institucije hrvatske države, onda se borio i za instituciju hrvatskog pravosuđa. I on se bio dužan odazvati tom pravosuđu. Dakle, to je razlog zbog čega se oduzima odličje, jer je to nedostojno ponašanje. A onima koji su pravomoćno presuđeni, njima se oduzima zato što su pravomoćno presuđeni. Onima kojima se oduzimaju odličja zbog toga što su pravomoćno presuđeni. Dakle, dva su osnova.
Premda ga predsjednik Mesić nije imenovao, to znači da će odlikovanja biti oduzeta umirovljenom generalu Mirku Norcu, koji služi kaznu od 12 godina zatvora radi zločina nad civilnim srpskim stanovništvom u ratnom Gospiću, a nepravomoćno je osuđen i radi ratnog zločina u Medačkom džepu. Bivši alkarski vojvoda Mirko Norac je i prije i nakon presude uživao podršku u Sinju i veteranskih udruga i alkara i dijela građana. Oni su prije 8 godina pokličima "Svi smo mi Mirko Norac" prosvjedovali protiv njegova hapšenja. Mesić je bio upitan kakve reakcije Sinjana danas očekuje.
Pa Sinjani nisu bili pozvani niti da odlučuju tko će dobiti orden, tko će dobiti odlikovanje. Sinjani o tome neće ni ovaj puta odlučivati.
U Sinju, međutim, reakcija nema. Čelni ljudi HVIDRA-e, koja je bila najglasnija u obrani Norca, i čelni ljudi u Viteškom alkarskom društvu izbjegavaju razgovor na ovu temu. Jedino je bivši Alaj Čauš Ivan Zorica, vatreni Norčev pobornik, bio spreman na kratki razgovor, ali tek nakon što bih razgovarao sa alkarskim čelnicima.
Ja se bojim da bi vam oni rekli ono što ja neću reći. Oni bi vjerojatno rekli, a ne bi o tome i tako dalje, jer se boju da će predsjednik Mesić ove godine najvjerojatnije da će ga se pozvati. I da se oni ne bi sada zamiravali, pošto je njemu zadnja godina.
I Zorica je bio u pravu. Tek jedan alkarski čelnik nam je ovdje rekord rekao da će Viteško alkarsko društvo tek zauzeti službeni stav, da bi on osobno dao život za Norca, ali da s Mesićem tek što su se pomirili nakon godina nesporazuma, pa i vriježanja predsjednika, i da se ne bi rado opet svađali, te da ne bi volio da Viteško alkarsko društvo ima problema, pogotovo sad, kada alkarske dvore treba završiti. I kad je državni novac važan, dodao bih, Norac će bez odlikovanja ostati u tišini, jer dalo bi se zaključiti, više nismo svi Mirko Norac. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije još možete čuti jesu li susreti srpskih ministara na Kopaoniku sa Lukašenkom bili privatni ili zvanični. Kakav je stav Srba na Kosovu u oči lokalnih izbora i na kraju saznajte kako se uči brzo čitanje. Iako se prije par dana kada je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko stigao na Kopaonik govorilo da je riječ isključivo o privatnoj posjeti, on se ipak na marginama ekonomskog foruma na ovoj planini sreo sa srbijanskim premijerom Mirkom Cvetkovićem i ministrom ekonomije Mlađanom Dinkićem. U vladi tvrde da je to bio neformalni susret na marginama foruma na temu potpisivanja sporazuma o bescarinskoj trgovini. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, koji retko izlazi iz svoje zemlje, našao se sa porodicom i brojnom svitom na skijanju u Srpskom zimskom centru na Kopaoniku, baš u nedelji održavanja ekonomskog foruma koji je pored biznismena okupio i najviše državnike Srbije. Tako se Lukašenko sreo sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i ministrom za ekonomiju Mlađanom Dinkićem, kada je postignut dogovor o potpisivanju sporazuma o slobodnoj trgovini. Sam Lukašenko je pre sastanka rekao: "Zadovoljan sam što sam ovde sa bliskim ljudima. Naš cilj sa vašim predsjednikom biće da stvorimo uslove za plodnu ekonomsku i političku saradnju." U vladi Srbije nam je rečeno da je to bio neformalni susret na marginama foruma na temu potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini. Na opasku o kontroverznosti Lukašenka nezvanično nam je rečeno da je u situaciji ekonomske krize izvoz državni interes, te da na saradnju upućuje ekonomski interes. Srbija od zemalja van CEFTA sporazuma i Evropske unije ima jedino sa Rusijom sporazum o slobodnoj trgovini, a planovi su i potpisivanje sporazuma sa Belorusijom, a možda i sa Ukrajinom, Turskom, čak i Iranom, objašnjava nam Goran Nikolić iz Privredne komore Srbije. O tome koliki su ekonomski motivi Srbije da sklopi ovakav sporazum sa Belorusijom.
Prvo, da našim proizvodima smanjuje carinske barijere, odnosno ukida ih. I druga stvar, da se jača konkurencija na našem tržištu, zato što će ta zemlja imati privilegovan status, odnosno bit će praktično njeni proizvođači izjednačeni sa srpskim. Iako razmjena Srbije i Belorusije nije velika, ipak to može dati neke efekte, zaista ne velike.
Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko bio je rado viđen gost nekadašnjeg predsjednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića. Važi za posljednjeg diktatora u Evropi zbog gušenja demokratije, opozicije, slobode govora. Ti momenti jesu bili utisak za Ružu Ćirković, ekonomskog novinara, o samom susretu Lukašenka sa srpskim zvaničnicima, ali su ipak na kraju prevladali ekonomski momenti.
Meni je sinoćni susret, dok sam ga gledala na televiziji, izgledao smešno. Međutim, posle tog prvog utiska, ja moram da podržim nameru naše zemlje da potpiše taj ugovor o slobodnoj trgovini sa Belorusijom. Pošto Belorusija nije na nivou tog ekonomskog razvoja, da je bila toliko jača od nas da bi mogla ugroziti naše tržište, našu domaću proizvodnju. Drugo, ovo je takva godina u kojoj mora da važi za sve zemlje, spasava se ko može i kako može. Ja mislim da Srbija isto u tom smislu treba da se ponaša i da gleda na bilo koji način da uđe na bilo koje tržište ili da svoju prisutnost pojača. Na vladinom zvaničnom sajtu podaci za januar pokazuju da Belorusija ostvaruje rast čak i u industrijskoj proizvodnji, gde smo mi ostvarili pad. Tu mi možemo da nađemo prostor da im nešto prodamo, mada oni također najavljuju da će uvesti restrikcije na uvoz.
Činjenica da se Lukašenko pojavio na Kopaoniku upravo u vreme kada se tamo zbog ekonomskog foruma okupio srpski državni vrh, u ovdašnjim medijima objašnjava se time da ga je pozvao srpski biznismen Miodrag Kostić, čija MK grupa pored Srbije i Ukrajine već nekoliko godina radi u Belorusiji, a koji je i vlasnik hotela u kojem je Lukašenko odseo. I pored reputacije Lukašenka, primetno je da i sam Brisel odnedavno počeo da otopljava odnose sa Minskom. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana je pre dve nedelje u poseti Belorusiji rekao da je Evropska unija nudi intenzivnije odnose i priliku za saradnju. To je bila prva poseta evropskih zvaničnika od 1996. kada je Evropska unija prekinula saradnju sa Belorusijom. U oktobru prošle godine ukinuta je i zabrana putovanja beloruskom rukovodstvu u evropske zemlje, a predsjedavajući Evropske unije Češka planira da Lukašenka pozove u Prag na samit Evropske unije u proleće. Premijer Srbije Mirko Cvetković najavio je da će državno privredna delegacija Srbije krajem marta otputovati u Belorusiju da bi potpisala sporazum o slobodnoj trgovini. Za političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića ovaj susret srpskih zvaničnika sa Lukašenkom ipak može uticati na politički rejting Srbije.
Meni je ta priča i to obrazloženje o ekonomskoj saradnji može biti prihvatljivo samo ukoliko ima vrlo jasne i nedvosmislene pokazatelje da se neki poslovi sklopili i da ova država zapravo ima direktnu dobit iz te ekonomske saradnje. Bez toga to liči ovako na jednu grešku u koracima kada je reč o pravljenju nekog političkog imidža.
55-godišnji Aleksandar Lukašenko, za koga mediji navode da voli sport, posebno skijanje, hokej i tenis, prvi je predsjednik jedne strane države koji u posljednjih 20 godina posjetio Kopaonik. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uoči lokalnih izbora na Kosovu, vlasti su pozvale sve građane da izađu na izbore. Predstavnici Srba, međutim, imaju različite stavove. Jedni smatraju da Srbi trebaju birati vlast, dok drugi ističu da su Srbi imali izbore, one koje je organizovala država Srbija. Slušamo Gzimba Džaku.
Institucije Kosova pozivaju i ohrabruju sve građane da učestvuju na izborima za lokalnu vlast koji bi, kako se planira, trebali da se održe na jesen ove godine. Predstavnici Srba imaju različite stavove. Jedni koji učestvuju u radu institucija smatraju da Srbi treba da učestvuju na izborima, drugi da su kosovski Srbi imali izbore od maja prošle godine koje je organizovala država Srbija. Međutim, obe strane među Srbima smatraju da opštinski izbori nemaju smisla ako na njima ne budu učestvovali Srbi. Portparol predsjednika Kosova, institucije koja treba da zakaže lokalne izbore, Džavid Bečiri, kaže da institucije Kosova postiču građane Kosova i političke subjekte da učestvuju na izborima. Smatramo da su lokalni i nacionalni izbori u interesu svih građana Kosova koji imaju mogućnosti da odluče ko će ih predstavljati u legalnim institucijama, kako na lokalnom, također centralnom nivou, kaže Bečiri. Srbi treba da učestvuju na lokalnim izborima koji su predviđeni za jesen ove godine, kaže Petar Miletić, generalni sekretar Samostalne liberalne stranke, partije koja je deo institucija Kosova.
Ja pripadam političkoj opciji i političkoj stranci koja smatra da Srbi treba da učestvuju svim društveno-političkim tokovima Kosovu, pa tako i na izborima. Mi smo izašli na izbore u novembru prošle godine, odnosno već sada pretprošle godine, kada su skoro svi predstavnici političkih partija i političkih opcija na Kosovu smatrali da na te izbore ne treba izaći. Mi smatramo da na izborima treba učestvovati i da treba se pojaviti tamo kako bi se kasnije u institucijama mogli što bolje i što kvalitetnije zastupati svoje interesi. Prosto mislimo da je to u interesu pre svega Srba.
Međutim, drugačiji stav ima Nebojša Jović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice.
Srbi ne treba da učestvuju na tim izborima jer srpska populacija, srpska zajednica na Kosovu je imala svoje državne lokalne izbore koje je raspisala država Srbija. I zato mislim da bi svako raspisivanje izbora pre nekog dogovora između srpske i albanske zajednice bilo samo bacanje para, trošenje vremena jedne minornosti, da možda već za godinu dana neki izbori će morati biti raspisani, a ja se nadam da će to biti izbori posle nekog konsenzusa i dogovora između Beograda, Prištine i Unika. I na kraju kraja Bjelog se nije problem.
Miletić smatra da bi eventualni poziv Beograda za ili protiv učešća na ovim izborima bio opredeljujući za najveći broj Srba na Kosovo, ali da izbori bez učešća Srba ne bi imali smisla.
Koliko Srbi ne učestvuju na lokalnim izborima, mislim da onda takvi izbori nemaju smisla. Prosto zato što je predviđeno da se na tim izborima pre ili posle formiraju nove opštine gdje će Srbi imati većinu, a ako decentralizacija kao takva ne uspe, onda nema smisla ni održavati izbore. Jer
planom međunarodnog posrednika Martija Ahtisarija ali ustavom Kosova, koji se zasniva na tom planu, predviđeno je da se tokom ove godine na Kosovo održe opštinski izbori. Prethodni opštinski parlamentarni izbori na Kosovu su bojkotovani od strane najvećeg dela kosovskih Srba. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U savremenom svijetu očigledan je napredak u svim sferama života i rada, pa su tako zabilježene i nove tehnike čitanja. Zahvaljujući njima, moguće je za sat vremena pročitati oko 200 stranica teksta, što je 5 do 6 puta više od uobičajenog načina savladavanja pisanog štiva. Mladi Tuzle su ovih dana u stručnjaka savladali novi brzi način čitanja. Evo što je zabilježila naša Maja Nikolić.
Prema standardnoj metodi čitanja, slovo po slovo, slog po slog i riječ po riječ, za jedan sat čovjek uspjeva pročitati od 30 do 40 stranica teksta. Međutim, Tony Buzon, britanski znanstvenik, tvrdi da se za sat vremena može pročitati i do 200 stranica teksta na sat uz instrukcije koje nude instruktori Buzan centra. Jedan od njih, Branislav Maričić, proteklih dana boravio je u Tuzli, organizirajući za mlade seminare na kojima su svladavali tehnike brzog čitanja.
Tony Buzon, britanski naučnik, razvio je djelotvorne tehnike pomoću kojih možemo da jednim pogledom obuhvatimo i više riječi, tako da znatno povećavamo brzinu čitanja, a obzirom da čitamo u kontekstu, po nekoliko riječi odjednom, tada bolje razumijemo ono što čitamo, a samim tim i lakše pamtimo. Uz naše instrukcije može se postići i znatno veća brzina, čak i 200, čak i 300 stranica teksta na sat, i to uz izvanredno razumijevanje i pamćenje.
Tehnike brzog čitanja su veoma jednostavne, tvrdi Branislav Maričić.
Postoji jedna tehnika vođenja očiju duž linija teksta. To smo radili kao djeca. Intuitivno smo shvatili u čemu je problem, da naše oči ne slijede linije teksta disciplinirano, već se kreću haotično kao što leti muva. Pa smo prstićem ispod linije teksta podvlačili, uslovno rečeno, i tako smo vodili oči duž linije teksta. Međutim, prst je debeo i kratak. Potrebno je upotrebiti jedan dugački štapić, recimo nalik onome što u restoranu imamo komade mesa na njemu, ili je to onaj kineski štapić ili četkica za likovno, sasvim je svejedno. Pomoću tog pomagala, odnosno vizualnog vodiča, mi u stvari vodimo oči duž linije teksta. I savjetovao bih svakom, ukoliko želi da poboljša razumijevanje i pamćenje, ali i brzinu čitanja, da počne da čita po nekoliko riječi odjednom. Znači da hvata u kontekstu sadržaj teksta i tako će poboljšati razumijevanje i pamćenje.
Budući da živimo u informatičkom dobu, metoda brzog čitanja mogla bi postati neophodna.
A možemo reći slobodno da je internet jedna aleksandrijska biblioteka dignuta na 100. stepen po broju informacija. I potrebno je zaista da imamo jednu mogućnost brzog pretraživanja informacija da bismo mogli da odvojimo one koji su trenutno najvažniji za nas. Nije svejedno čitati 20 stranica teksta na sat i 200 stranica teksta na sat. Ja kažem, pa hajde ne budemo toliko ambiciozni. Savladamo i 100, pa to je 5 puta brže.
Kako tvrdi instruktor Maričić, tijekom jednog seminara može se postići brzina čitanja i do 100 stranica na sat. No nije samo važno naučiti brzo čitati, već sve pročitano dobro i upamtiti.
Većina ljudi danas uči na pamet, štrebajući, bubajući, učeći mehanički. Oni dominantno koriste samo lijevu logičku hemisferu, a desna ostaje zapostavljena. Istraživanja su pokazalo da desna hemisfera pamti. Znači, kao što koristimo obe noge prilikom hodanja, trebalo bi da koristimo i obe hemisfere prilikom učenja i pamćenja. Zato je neophodno za efikasno učenje da koristimo obe hemisfere mozga i da učimo sa razumijevanjem, naravno, i tada ćemo imati željeni rezultat.
Građani su prema ovoj metodi ipak skeptični.
Kod nas je apsurdna situacija, ima dosta nepismenih u Bosni i Hercegovini, s druge strane se propagira tu neko brzo čitanje. Ne znam, stvarno nisam razmišljala o tome kakva je korist od brzog čitanja. Valjda treba prvo opismeniti ove ljude koji još uvijek ne znaju da čitaju ni sporo.
Mislim prvo da svijet nije informisan što znači to brzo čitanje.
Pošto je to trend u svijetu, dobro je da se Bosna i Hercegovina s tim susretne i da svi oni koji imaju interesa, naravno, da nauče i da se osposobi na taj način, pogotovo ako će im to trebati u radu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Žana Kovačević.